Strnad obecný, který patří k nejpočetnějším ptákům Evropy, nespívá všude stejně. Jeho zpěv může mít mnoho variant, které můžeme přirovnat k lidským nářečím. Už se ví, že střední Evropou prochází hranice mezi hlavními skupinami nářečí strnadů. Odborníci z České společnosti ornitologické se rozhodli zjistit, jestli tato hranice prochází přímo přes naši republiku, jestli je ostrá nebo je tam nějaká přechodová oblast. Vyzvali proto dobrovolníky z řad široké veřejnosti, aby nahráli zpěv strnadů pomocí běžně dostupné nahrávací techniky a poslali záznam ornitologům, vysvětluje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.
Strnady jsme zkoumali z velmi prozaického důvodu. Strnad obecný je letos ptákem roku a vždycky k tomu ptákovi roku vyhlašujeme nějakou takovou akci pro veřejnost. Takže tentokrát kolegové přišli s tím nápadem, že se ví, že někde přes střední Evropu prochází hranice mezi hlavními skupinami nářečí strnadů a že se vlastně neví, jestli prochází přímo přes naši republiku a případně jakou má podobu, jestli ta hranice je ostrá nebo jestli jsou tam nějaké širší přechodové zóny, takže ta vědecká otázka byla zcela relevantní a pokusili jsme se ji zodpovědět za účasti veřejnosti, za účasti všech, kteří se vypravili do terénu s digitálními fotoaparáty, s magnetofonem, s jakýmkoliv nahrávacím zařízením, pořídili nahrávku strnada, doplnili ji základními popisnými údaji, zejména kdy a kde tu nahrávku pořídili a zbytek byl potom na kolezích z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, kteří tyto nahrávky zkoumali a zjišťovali, ke kterému nářečí, která ta nahrávka náleží.
Říkáte nářečí strnadu, znamená to, že strnadi nespívají všude stejně?
Přesně tak. Stejně jako lidé mají různé jazyky a potom různé jazykové skupiny a lokální nářečí, tak je tomu u těch strnadů. Tam jsou ty dvě základní skupiny, říkáme ji východní a západní, a v rámci obou těchto skupin jsou potom ta vlastní nářečí. Takže jsou skupiny ptáků, skupiny strnadů, které zpívají jinak než třeba jejich sousedé z vedlejšího údolí, a je to úplně přesně tak, jako u těch lidí. Strnadi se učí zpěv od svých rodičů nebo ptáků v okolí v určité krátké periodě v mládí a tak potom zpívají celý život, i když se dostanou třeba do nějakého trošičku odlišného prostředí.
Kolik těch nahrávek jste od veřejnosti získali a jakým způsobem jste je potom zpracovávali?
Sešlo se nám téměř neuvěřitelné množství, přes 900 nahrávek, a zpracovávali jsme je horko těžko, protože jich bylo hodně, takže ta základní analýza, která proběhla doposud, probíhala pouze vizuálně, ty zpěvy se zobrazí jako sonogram a pohledem na tu koncovou část zpěvu jsou tam dva elementy, které mohou být v různé pozici vůči sobě, první nižší, druhý nižší nebo vyšší, nebo naopak, a zda ten koncový prvek je otočený jakoby nahoru, zda stoupá nebo naopak klesá směrem dolů, tak se přiřazuje ten zpěv k tomu kterému konkrétnímu nářečí.
Co jste tedy zjistili? Ukázalo se, že skutečně ona hranice mezi nářečími prochází Českou republikou?
Ten prvotní předpoklad byl správný, ta hranice skutečně přes Českou republiku prochází, prochází jejím jihozápadním okrajem, takže v okolí Plzně a v nejjižnějších jihozápadních Čechách zpívají strnadi tou západní skupinou, na celém zbytku území potom jsou to ty východní zpěvy a dohromady jsme zaznamenali 7 různých typů nářečí, 2 jsou nejběžnější, ty ostatní potom jsou hodně vzácné, vlastně tak vzácné, že jenom díky tomu obrovskému množství nahrávek, které máme, jsme některá z nich zaznamenali.
Jak si to vysvětlujete? Přiletěli ti strnadi úplně z jiných oblastí nebo kde se naučili ten zvláštní zpěv?
To je věc, která teprve čeká na odpověď, protože s takovýmto výzkumem my jsme na začátku a tak jako každý správný výzkum přinese víc otázek než odpovědí, tak jsme odpověděli na tu jednu základní, jestli teda prochází přes naše území hranice, ale proč tomu tak je? Proč ti ptáci zpívají tak nebo onak, kde se někteří, dokonce máme zdokumentované ptačí polygloty, kteří zpívají i dvěma nářečími, střídají je. Jak k tomu došlo, jak to vzniklo, nebo jaký to má pro ně význam, zda jsou tím nějak zvýhodněni třeba při výběru partnerky, anebo zda jsou naopak odstrkováni, že jsou nějací divní, to vůbec nevíme a to může být námětem výzkumu v dalších letech.
Mohli bychom si říci blíže, jak se vůbec takovéto zvukové záznamy zpracovávají z toho vědeckého pohledu? Máte na to nějaké počítačové modely? Předpokládám, že nejde jenom o prosté vyposlechnutí toho zpěvu.
Určitě nejde o prosté vyposlechnutí zpěvu, protože lidské ucho ve srovnání s tím ptačím je velmi nedokonalý nástroj zvukový, takže řada těch zvuků, jemných modulací, které ti ptáci vnímají, vydávají a potom vnímají, tak my jako lidé vůbec nejsme schopni sluchem rozlišit, takže nám nezbývá, než použít náš nejdokonalejší orgán, a to je zrak, převést tedy ten zpěv do nějakého vizuálního zobrazení a potom na tom obrázku počítačovém buď pouhým pohledem, anebo ve většině případů měřením různých elementů, měřením mezer, měřením frekvence těch jednotlivých zvukových elementů se zjišťuje, jak je složen, jak je tvořen, v čem je třeba variabilita a modulací tady těchto prvků můžeme experimentálně ověřit, jaký význam, jaký vliv má ten, který prvek na vnímání potom těch živých ptáků zpětně.
Říkal jste, že jste dostali od veřejnosti na 900 záznamů. Je možné ale porovnávat takovéto nahrávky, které byly získány naprosto odlišnými záznamovými zařízeními za zcela odlišných podmínek? Je to, řekněme, věrohodný vědecký materiál?
Je to naprosto věrohodný vědecký materiál, respektive pro ten typ výzkumu, který my jsme dělali, to znamená velkoplošný popis stavu na území celého státu, to byl ten nejlepší možný způsob, protože kdyby takovýto výzkum měl dělat jeden výzkumník s třeba profesionálním nahrávacím zařízením, tak by to dělal několik let a patrně by takový výzkum nikdo nezaplatil. Nebylo by možné, aby proběhl. Pokud jsme pozvali veřejnost, tak samozřejmě některé ty nahrávky jsou třeba méně kvalitní, ale pokud nás zajímá jenom vzájemná relativní poloha těch jednotlivých zvukových elementů vůči sobě navzájem, nezajímají nás úplně přesné, precizní načasování, délka pauzy mezi jednotlivými strofami na setinu vteřiny a podobně, tak i takovéto relativně méně kvalitní záznamy jdou použít krásně a z nich máme ten výsledek postaven.
Liší se zpěv strnadů v různých obdobích roku, to znamená, je ten jejich zpěv jiný třeba na jaře, když si hledají partnerku, je jejich zpěv jiný v létě?
Pokud hovoříme o zpěvu, tedy o tom hlavním hlasovém projevu, tak ten je stále konstantní. Je ale potřeba říct, že ten zpěv se neodzývá celoročně, protože ptáci mají spoustu různých hlasových projevů a zpěvem označujeme jenom ten hlavní komplexní, který má dva základní účely. Prvním je nalákání partnerky, druhým je obrana teritoria, když to velice zjednoduším. A tenhle ten samozřejmě má význam jenom v době hnízdění, to znamená od jara někdy do poloviny léta. Ve zbytku roku se ozývá jenom naprosto výjimečně. Ale to neznamená, že ti ptáci jsou po zbytek roku němí, mají spoustu dalších různých hlasů, kontaktních, potravních, dorozumívání o situaci, v které se ten konkrétní jedinec právě nachází a ty se ozývají celoročně. Ty jsou ale mnohem jednodušší než ten zpěv, většinou je to jenom nějaký jeden tón, jedno písknutí, které podle zase délky a směru klesající, stoupající a podobně má nějaký biologický význam.
Ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek nám ochotně několik nahrávek poskytl. Poslechněme si tedy strnady zpívající třemi různými nářečími z východní skupiny. Tento je z Jablunkova. Druhý strnat je zmelčan. Třetí z Pardubic zpívá méně obvyklým nářečím. A nakonec si poslechněme jediného zástupce západní skupiny nářečí z Plzně. Dnes se často upozorňuje na to, že počet ptáků vzhledem ke změnám v životním prostředí klesá. Týká se to i strnadů?
Bohužel se to týká i strnadů, protože strnadi, přestože do dneška jsou jedním z nejpočetnějších ptáků u nás ve střední Evropě vůbec, tak ale za posledních 30 let stabilně, velmi průkazně, sice pozvolna, ale o to vytrvaleji snižují svoji početnost, takže z toho rozhodně radost nemáme.
Jaký je tam ten největší negativní faktor?
Strnad nebyl z tohoto pohledu studován úplně detailně, takže spíš by ho zařadil do skupiny ptáků zemědělské krajiny a na ty víme, že působí negativně současná praxe zemědělství, která je shodná prakticky v celé Evropě, je určována společnou zemědělskou politikou Evropské unie a to zemědělství zase, když to shrnu, je příliš intenzivní, příliš zaměřené na výšku produkce a pro jakoukoliv divokou přírodu, včetně těch strnadů, už tam toho místa příliš nezbývá.
Vraťme se ještě k tomu jejich zpěvu. Jsou strnadi jediní ptáci, u kterých bylo zaznamenáno toto nářečí, nebo je jich víc, nebo je nářečí pozorováno u více druhů?
Nářečí jsou u ptáků naprosto běžnou záležitostí. Valná většina druhů má nějaké rozdíly ve zpěvech, ať už klinální, tedy postupně se proměňující, nebo právě tady tohohle toho nářečního charakteru. Studovali se u řady různých druhů a u nás, tedy hlavně u toho strnada.
Také jsem už několikrát četla, že ptáci se dovedou přizpůsobit ve svém zpěvu hluku okolí nebo zvukům z okolí. Platí to i o strnadech? Týká se to i strnadů?
Tady bohužel neumím odpovědět. Dost bych předpokládal, že ano, protože ptáci tak jako ostatní živočichové se přizpůsobují, kam až to jde a když to nejde teprve, tak potom mizejí, ale o takovémto výzkumu u strnadů konkrétně já nevím.
Říkal jste, že výsledky vašich výzkumů nářečí jsou teprve prvotní, budete tedy v tom bádání, v tom rozboru pokračovat?
Určitě budeme pokračovat, v podstatě máme asi i povinnost vzhledem k těm lidem, kteří se do nahrávání strnadů zapojili, protože je to evidentně baví, zajímá, takže připravujeme teď nějaký další úžeji zaměřený výzkum, který bude navazovat ale na to, co už je hotovo a rozvádět to někam dál.